Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні знову говоримо про тероризм. Хотілося б, звісно, оптимістичніших і життєрадісніших тем, але життя диктує свою логіку. Вибух в Єгипті, його причини і наслідки – така тема нашої програми. Моїми співрозмовниками протягом найближчої години будуть віце-президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов та політолог Віктор Каспрук. Телефон студії 490-2905. Ви, шановні слухачі, можете телефонувати нам після 20:30. А зараз на черзі випуск новин з праської студії. Його запропонує вашій увазі Петро Кагуй. Вітаю, Петре, що нового в Україні і в світі?
Подій досить багато і також сумних. Я розпочну із українських подій. Військова прокуратура Запорізького гарнізону порушила кримінальну справу за фактом нових вибухів боєприпасів на військових складах у селі Новобогданівка. У суботу на артилерійських складах виникла пожежа, яка носила осередковий характер, із подальшою детонацією артилерійських боєприпасів. Звільнити з посади голову Рівненського міського суду Петра Денисюка за порушення присяги судді запропонувала Вищій раді юстиції кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Житомирського апеляційного округу. З подробицями Валентина Одарченко.
Підставою для такого звернення послужило розслідування за заявою народного депутата Юрія Кармазіна та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової. Основним обвинуваченням проти Петра Денисюка є зникнення 185 та порушення строків розгляду 500 кримінальних справ у Рівненському міському суді. Як стверджує сам суддя, мова може йти тільки про 37 справ, які зникли упродовж 95-2001 років під час проведення дорозслідувань органами міліції.
Голова Служби безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що його відомство спільно з Фондом державного майна і урядом готують пілотний проєкт щодо захисту державної таємниці при підготовці підприємства до приватизації. Якщо в СБУ з'явиться інформація, що на об'єкті є розробки, які містять державну таємницю, то їхня доля повинна вирішуватися перед приватизацією, наголосив Олександр Турчинов. А відповідаючи на запитання, хто визначатиме, чи зацікавлена держава у збереженні конкретних розробок чи технологій, глава СБУ зазначив, що це мають робити спеціальні комісії під егідою СБУ, як органу, що відповідає за збереження держтаємниці. Полтавська газета «Десятка», що виходить із логотипом громадської кампанії «Пора», звинуватила чиновників Полтавської обласної держадміністрації у поверненні до практики використання так званих «темників». З подробицями Людмила Кучеренко.
Темники померли. Нехай живуть темники. У редакційній статті під такою назвою розповідається про те, що відділ внутрішньої політики Полтавської облдержадміністрації розсилає у районі державній адміністрації листи із проханням надати детальну інформацію про кількість громадських організацій, осередків політичних партій, їхніх лідерів та проведені ними заходи. З цим не погоджується заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Віктор Іноземцев.
Я не вважаю, що це темники. Це необхідне звіно з точки зору діяльності управління внутрішньої політики.
Міністри оборони України та Ізраїлю Анатолій Гриценко і Шауль Мофас підписали угоду про співробітництво у військовій сфері. Анатолій Гриценко наголосив, що його візит до Ізраїлю як керівника українського військового відомства закладає великі підґрунтя для більш плідної співпраці між двома державами. Сьогодні ж представники української військової делегації відвідали авіабазу ізраїльських військово-повітряних сил Тель-Гов та кілька компаній, що працюють в оборонній галузі. Сьогодні особовий склад 3-го окремого інженерного батальйону Збройних сил України нової 9-ї ротації приступив до виконання оперативних завдань тимчасових сил ООН у Південному Лівані. Як повідомили в управлінні прес-служби Міністерства оборони, основними завданнями українських миротворців у Лівані є розмінування території, інженерно-технічне забезпечення діяльності місії та надання гуманітарної і медичної допомоги місцевому населенню. Минулої ночі у міжнародному аеропорту Одеса уперше приземлився літак Ан-124 «Руслан». З подробицями Петро Каландирець.
Ця подія стала можливою завдяки спільній роботі команди, яка прийшла в аеропорт після повернення на посаду мера Одеси Едуарда Гурвіса та за умови потужної допомоги Аерокосмічної академії, аеропорту та Державіаслужби України, які протягом 2 місяців спільно з фахівцями аеропорту вивчали можливості прийому такого великого літака, наголосила генеральний директор комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» Світлана Кобилянська.
Перший віце-прем'єр-міністр України Анатолій Кінак стверджує, що найближчим часом криза на українському ринку зерна не буде. Цього року в Україні є можливість забезпечувати всі свої внутрішні резерви продовольчим і фуражним зерном, а також експортувати збіжжя на європейські світові ринки, заявив перший віце-прем'єр. На його думку, уряду необхідно не допустити обвалу цін на зерно. Водночас Анатолій Кінак зауважив, що найближчим часом не слід чекати на зниження цін на хліб. У кримському курортному місті Судаку в неділю розпочався восьмиденний п'ятий міжнародний фестиваль «Лицарський замок». Як повідомила прес-служба кримського уряду, усі заходи фестивалю відбуватимуться у середньовічній Генуезькій фортеці. Детальніше про це Володимир Притула.
У фестивалі «Лицарський замок» беруть участь понад 20 клубів історії середньовіччя з Росії, України, Білорусі і Польщі. Президент Української федерації історичного фехтування і реконструкції Юрій Захарчук повідомив, що щодня у Генуезькій фортеці проходитиме ранковий і вечірній бугурт – масштабна постановочна битва за участі важкої піхоти, кінноти, лучників, арбалетників та алебардистів, а також із використанням осадної техніки та артилерії. У програмі фестиваля – каскадерські і циркові номери, музика, танці, різні конкурси, стрільба з лука, кидання сокир, ножів, дротиків, бій з лицарем тощо. Фестиваль, організований Українською федерацією історичного фехтування і реконструкції і Судацьким міськвиконкомом, триватиме до 31 липня.
В ефірі новини Радіо Свобода.
У Єгипті правоохоронні органи затримали 90 осіб за підозрою причетності до суботніх терактів. Міністр внутрішніх справ Хабар Аль-Адлі заявив, що вибухи минулої суботи на єгипетському курорті Шарм-аш-Шейх, жертвами яких стали 88 осіб, і теракти у жовтні минулого року, коли загинули 34 особи, можуть бути пов'язані між собою. Тисячі туристів уже залишили курорт Шарм-аш-Шейх.
Я не хочу залишатися тут, де були закладені бомби. Люди, котрі тут працюють, очевидно, знали когось із загиблих. Ми не хочемо проводити тут відпустку. Це усе так жахливо.
Заявила ірландська туристка, залишаючи курорт Шарм-аш-Шейх. Лондонська поліція назвала імена двох підозрюваних у спробі здійснити вибухи у метро та автобусі 21 липня. Високопоставлений представник антитерористичного департаменту британської поліції Пітер Кларк повідомив.
Ми припускаємо, що чоловіка, котрий намагався підірвати автобус, називають Муктар Саїд Ібрагім, який відомий також як Муктар Мохаммед Саїд. Йому 27 років. І я збираюся оприлюднити інші фотографії цього чоловіка. Інший підозрюваний увійшов на станцію метро Стоквелл із яскраво-червоним рюкзаком. Він намагався закласти бомбу на північній гілці метро між станціями Оксфорд-Сьоркус і Уоррен-Стріт. Ми припускаємо, що це Ясін Хасан Омар, йому 24 роки.
We believe this man to be Yasin Hassan Omar. He is 24 years old.
Раніше були оприлюднені фотографії чотирьох підозрюваних в організації вибухів у Лондоні минулого тижня. Під час розслідування затримано п'ятьох осіб, їх допитує міліція. Міністр оборони США Дональд Рамсфельд обговорює сьогодні в Бішкеку з керівництвом Киргизстану проблему американських військових баз. Питання про доцільність військової присутності США у Киргизстані запропонував для розгляду новообраний президент країни Курманбек Бакіїв. А раніше на саміті Шанхайської організації співпраці пролунав заклик до Вашингтона назвати точну дату виведення американських баз із центральноазійських держав. Ось що заявив в інтерв'ю Радіо Свобода депутат киргизського парламенту Кубатбек Байболов.
Наш уряд, звичайно ж, перебуває у незручній ситуації. Перш за все, слід зважати на інтереси Шанхайської організації співпраці. А з іншого боку, Киргизстан підтримує хороші стосунки зі Сполученими Штатами, котрі від самого початку допомагають розвитку демократії у нашій країні.
Зауважив депутат киргизького парламенту. Американський велосипедист Ленс Армстронг виграв престижну гонку Тур де Франс у сьомий раз поспіль. 33-річний спортсмен свого часу переміг хворобу рак, а потім став найвидатнішим велогонщиком свого покоління. Армстронг сказав журналістам про свої плани на відпустку, а заодно і про плани на життя.
Not ride a bike and eat a lot of food.
Я не їздитиму на велосипеді. Буду багато їсти, плавати і хлюпатися у басейні разом із дітьми. І ні про що не хвилюватися. У мене ж така нервова робота. І ця гонка страшенно нервова. Сподіваюся, що найближчі 50 років у моєму житті не буде жодних стресів. Американський спортсмен Ленс Армстронг також сказав, що наступний Тур де Франс лише дивитиметься по телевізору. І ще одна вістка. На південному сході Болгарії в районі села Златаниця археологи знайшли поховання тракійського царя, датоване 4 століттям до нашої ери. У могилі знайдено золоті прикраси, лати, срібні та золоті кубки. Стародавня Тракія до 3 століття нашої ери знаходилася на території сучасної Болгарії. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. І переходжу до розмови з нашими гостями. Сьогодні, нагадаю, ми говоримо про суботній теракт у Єгипті, його причини і наслідки. Зі мною в студії віце-президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов. Вітаю, пане Олександре.
Добрий вечір.
Та політолог Віктор Каспрук. Вітаю, добрий пане вечір. Вікторе. Дякую за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. Отже, панове, за 16 днів після вибухів у лондонському метро світ знову здригнувся від гучного теракту. І цього разу це був єгипетський Шарм-аль-Шейх. За різними даними, загинуло від 63 до 88 осіб, понад 100 поранено. І українка є серед постраждалих. Власне, наслідки трагічні. Але, мабуть, не менш трагічним є і стан загальної тривоги, невпевненості, розгубленості, що панує зараз в усьому світі. Туристи відмовляються від поїздок, поліція зупиняє відправлення потягів і літаків, полюючи на потенційних терористів. Розклад руху стає непевним, ненадійним. Утім, і взагалі, як непевні і ненадійні здаються зараз будь-які поїздки. Тож, що ж коїться у світі? Невже тероризм перемагає і нема жодних засобів йому протистояти? Будь ласка, пане Олександре.
Щодо мене, я думаю, що не перемагає, далеко від того. Хотів би дуже відповісти на ваше запитання словами Тоні Блера, але не пам'ятаю точний текст. Зміст був в тому, що не треба хвилюватися, треба працювати таким чином, як ми працювали раніше. Бо тероризм за своєю природою є інформаційним феноменом. Є багато речей, які набагато шкідливіші для людського життя і вносять набагато більше життів, власне, людських, аніж терористичні акти, і вони не привертають, на жаль, нашої уваги або привертають набагато менше. Хоча носять більш системний характер і є більш шкідливими.
В такому разі ми зараз чимось шкідливим, можливо, займаємося, коли привертаємо увагу, але ясно, що хвилюються люди і треба щось з цього приводу сказати.
Звісно, це є суперечно дуже. Ось можна сказати так, що якщо вимкнути взагалі всі телевізійні приймачі і взагалі, ну, скажімо так, перестати користуватися медіа, то очевидно зникне і тероризм. Я практично в цьому впевнений, бо ніхто не буде знати і відповідно ні на кого він не буде впливати, крім безпосередніх жертв.
Цікава думка.
Це так, але це неможливо зробити, бо є набагато корисніші речі і взагалі неможливий розвиток людства без інформаційного середовища, в якому зараз з вами також знаходимося.
Пане Вікторе Каспрук, звертаюся до вас. Як ви вважаєте, збільшення інтенсивності терактів останнім часом, яке спостерігається, це процес, який координується з одного центру, чи просто збільшилася кількість угруповань, які от відчули слабке місце цивілізації і б'ють по ньому?
Ну, ви знаєте, я після 11 вересня цих терактів Нью-Йорку неодноразово читав в західній пресі, що деякі аналітики визначають саме цю дату як початок Четвертої світової війни. В сенсі тому, що це є четверта терористична війна. Мені здається, що...
А третю ви маєте на увазі?
Була холодна війна, так. Я думаю, що Захід ще до кінця не усвідомив, яка сила є за терористами, і інше, що не вирішивши соціальні проблеми на Близькому Сході, покінчити з терористами буде неможливо. Я хотів сказати, наприклад, такий момент, що не всі теракти, які відбуваються в арабських країнах, які відбуваються в Єгипті, стають відомі світовій пресі. Так, наприклад, на базарі Хан Аль-Халілі, як писала газета «Аль-Ахрам» десь рік тому, було декілька терактів, які не мали такого величезного розголосу. І коли знайшли все-таки, хто це зробив, це був студент, якому було 19 років, Каїрського університету, в якого помер батько, який після цього пішов до ісламістів. І це був, так би мовити, якийсь акт особистої віччі. І тому можна сказати, що не виключено, що це може бути терористи, які планують акції. А може бути люди, які просто вихлюпують своє негативне ставлення до суспільства саме таким чином.
А розголос залежить від масштабу теракту?
Ну, я думаю, так. Це було приблизно, наскільки я пам'ятаю, через декілька місяців після перших терактів на курорті Шарм-аль-Шейху. І, на жаль, не було такого розголосу, який був попередній.
Ну, чи може на щастя, згідно з тим, що пан Олександр казав?
Ну, очевидно, про це відомості тут є правда і є деяке перебільшення в тому, що зараз було сказано, що, в принципі, є публікація, абсолютно відкриття єгипетські, скажімо, публікації, які я бачив за попередні роки, в яких перелічуються чи складаються навіть табліці. У мене є така публікація, здається, за 1996 рік, яка належить провідній дуже установі Центру стратегічних досліджень при Аляграм. Це відома арабська газета, значить, ну він, в принципі, незалежний центр, він, скажімо так, просто розташований в одному тому ж будинку, за храм, хоча працює незалежно. Ось, і там є просто такі, значить, по список по організаціях, по особах, і таку інформацію не дуже важко отримати, просто насправді не всі теракти мають однакову інформаційну, це зайвий раз підтверджує, що терористичний акт є інформаційним феноменом. Скажімо, однакові події трапляються з однаковими людьми, скажімо, якщо захворів я, або якщо захворів президент. Це абсолютно відмінні речі і відмінний розголос має. Але інколи, якщо навіть звичайна людина потрапила в якісь незвичайні обставини, вона може стати фокусом уваги країни або навіть цілого світу інколи. Таке також буває.
От ви згодні з думкою пана Віктора, яку я зрозумів так, якщо ні, то поправте мене, що не варто говорити про якусь глобальну координацію там, ну, всіх чи більшості терактів з одного центру, а це можуть бути і випадкові якісь.
Я би сказав таке, що самокерованості, обсяг самокерованості цього процесу, його самоорганізація збільшився останніми часами і з появою такого напівінформаційного феномену, як Аль-Каїда.
Самокерованості ви маєте на увазі?
Самоорганізованості, тобто я маю на увазі. Я би ще назвав так щось на зразок такого глобального франчайзингу. Це такий терористичний Макдональдс. Тобто, в принципі, будь-яка особа, яка зацікавлена, якому подобається стиль, як працює Макдональдс, так? Вона може з власної ініціативи сказати, ось в мене є такі спроможності, чи ви продасте мені свій бренд-нейм і почати працювати, значить. Ось приблизно таким чином. І навіть в цьому світі це не комерційний світ, який керується якимось комерційним законодавством, де Макдональдс там є частиною чогось, що входить до світової організації там, зрештою торгівлі чи щось такого. Тобто є частиною світу, який є світом rule of law, тобто де панує закон. А це навпаки є, якісь інші абсолютно закони тут панують. Тобто тут інколи навіть і не потрібно домовлятися з власником цього бренду, а потім можна від нього отримати просто за якийсь свій вчинок таке благословіння.
Це була думка Олександра Богомолова, віце-президента Центру близькосхідних досліджень. І ми продовжуємо нашу розмову у «Вечірній свободі» щодо останніх терактів у Єгипті, їх причин та наслідків і того, як вони можуть вплинути на життя в усьому світі і, зокрема, в Україні. Між іншим, те, що ви сказали, пане Олександре, можливо, підтверджує те, що зараз іде ніби змагання між різними терористичними угрупованнями за право назватися відповідальними за ці теракти.
Багато взагалі риночно ця ринкова логіка, вона пояснює, чи метафора, скоріше всього, бо тут все ж таки не ринок в прямому сенсі, вона може пояснити багато чого.
Пане Вікторе, ви згодні те, що це ознака дуже характерна, того, що три, от здається, вже в Єгипті, можливо, я не маю останніх відомостей, але на сьогоднішній день три угруповання заявили про свою відповідальність. Останні були моджахеди Єгипту, які скасували, тобто, точніше, скасували попередні відомості про те, що інші угруповання, пов'язані з Аль-Каїдою, зокрема, взяли на себе відповідальність.
Ну, часто відповідальність беруть ті, які хочуть зробити собі рекламу, дійсно не приклавши до цього ніяких зусиль. В сенсі тому сьогодні пройшла така інформація, що терористична група, не пам'ятаю зараз її назву, вона загрожує Риму і сказала приблизно таке, що якщо війська італійські не вийдуть із Іраку, Рим буде зруйнований. Я думаю, що в цьому теж є певний сенс. І друге, що це переростає якусь таку от гру. Що одні підривають, роблять одні теракти, інші. Тобто, якесь, мені здається, між ними вже є конкурентне середовище. І це теж також є погано, тому що ми знаємо, що якщо хтось хоче когось перевершити, ця гонка вона є непродуктивною, саме в терористичному сенсі.
Ну, я думаю, що взагалі тут про продуктивність говорити особливо не доводиться.
Ні, звичайно, ну, я маю на увазі сенсі терористів. У них є свої закони, у них є свої відзнаки, тому що якщо ми будемо говорити про терористичні акти, скажімо, в тому ж Ізраїлі, ті люди, які їх скоюють, вони є мучениками, вони є героями, і так само є героями ті, хто скоює ці теракти.
Можливо, дійсно так. І ми обов'язково ще поговоримо про специфіку саме цього єгипетського теракту, адже відомо, що там у вересні мають відбутися президентські вибори, можливо, це якось з цим пов'язане. Але зараз я би хотів, щоб ми трохи перейшли на те, яким чином це може відбитися на житті в Україні. Все-таки ми знаходимося в Україні, хоча начебто далеко, але сучасний світ настільки глобалізований, що все виглядає поруч і якимось чином впливає. Твердження, можливо, банальне, але воно породжує таке запитання все-таки, яким чином і якою мірою теракт у Єгипті може вплинути на нас. Будь ласка, хто може сказати, пане Олександре?
Ну, безпосередньо, очевидно, не безпосередньо може вплинути. Бо, в принципі, ми живемо в такому інформаційному просторі, де люди швидко дізнаються про події, особливо про такі події, які насправді заслуговують на світову увагу. І ми вже маємо відгуки деякі. Сьогодні, принаймні, по радіо «Ера» передавали таку інформацію, що був телефонний теракт на вокзалі у Чернівцях, здається. Тобто це провокує деяких людей.
Угу. Тобто це на психологічну, на вашу думку?
На психологічному рівні також. Стан. І більше, в принципі, збільшується чи виникає, в принципі, можливість перебільшеного використання цього як приводу для якихось дій, скажімо, силових дій проти когось. Тобто під приводом пошуків терористів чи під приводом держави може тиснути, в принципі, на громадянське суспільство. В принципі, я думаю, що до сих пір така можливість існує, попри те, що в нас відбулася наче демократична революція.
Пане Вікторе Каспрук, а яка ваша думка щодо можливого впливу на українські події і реалії?
Ну, певний вплив, можливо, буде. Ми маємо пам'ятати, що в Україні зараз на даний момент є приблизно до 2 мільйонів мусульманів. І якщо в Криму проживає 350 тисяч кримських татар, значить ця цифра звідкись то взялася. Таким чином можна говорити, що кількість мусульман в Україні збільшується, і саме оця ситуація може вплинути на момент політкоректності ставлення до українських мусульман, щоб, звісно, не хотілося, тому що є люди, які завжди хочуть мститися комусь за щось. Як ми бачили, навіть це було у Лондоні, у Великій Британії. Тому мені здається, що до цього питання треба дуже підходити обережно.
А я зараз хотів запропонувати вашій увазі матеріал, підготовлений моїм колегою Андрієм Охрімовичем. Якраз ви згадали про мусульманську частину українського населення. І він говорив з науковим редактором журналу «Морська держава» Ігорем Лосєвим і намагався з'ясувати, у чому внаслідок останніх подій може полягати ґрунт для напруги в Криму. І от в їхній розмові виявився трохи інший аспект, навіть не пов'язаний, можливо, з мусульманським чинником. Ось, будь ласка, послухайте.
Дуже часто вживається словосполучення «загроза тероризму з Криму». Як би ви прокоментували таку активність довкола цього питання?
Перебування на теренах Криму великого російського військового угруповання, певні підрозділи якого беруть участь у великій тепер вже Кавказській війні, бо вона вже вийшла за межі Чеченії і Ічкерії. Бойові дії відбуваються і в Дагестані, і в Кабардино-Балкарії, і в Карачаєво-Черкесії. І це може призвести, принаймні на теренах Севастополя, до якихось актів відплати з боку кавказських бойовиків проти російських військ.
Чи не було б доцільно нашій владі робити якісь кроки в тому напрямку, щоб прискорити вивід російського флоту, який є джерелом загрози?
Безперечно. Були вже випадки, коли російська морська піхота, яка базується у Севастополі, брала участь у так званій антитерористичній операції на Кавказі. Були випадки, коли російські війська відпрацьовували у кримських горах тактику бойових дій проти кавказських бойовиків. Взагалі перебування російського військового флоту на теренах України створює нашій державі великі і небезпечні проблеми.
Склалося так, що власне саме мусульманство, сама приналежність до цієї релігії уже є, так би мовити, певним певним фактором ризику. Ви є мусульманин, значить ви мало не потенційний терорист. Відповідно, кримські татари перебувають в цьому полі. Які ще аргументи, крім цього, використовують ті, які підігрівають образ цієї загрози з Криму?
Фактично йдеться про плекання такої, знаєте, загальної підозри до кримських татар через те, що вони мусульмани, як до можливого джерела тероризму. Хоча насправді жодних доказів, жодних реальних підстав тут немає і їх не можна навести.
В наших перегонах, десь дружніх, десь не надто дружніх з Росією, ми не можемо виключати певних спецслужбівських розробок, в тому числі розробка такого варіанту, як «Чечня-2».
Відверто кажучи, знаючи вже методи діяльності деяких структур, деяких країн, абсолютно не можна виключати, що знайдуться настільки безвідповідальні люди, які просто елементарно не прораховують всі наслідки своїх дій, які можуть вдатися ось до таких акцій. З метою, скажімо, тиснути на офіційний Київ, тиснути на українську державу ще й таким шляхом. Виключати цього ж ніяк не можна.
Це був науковий редактор журналу «Морська держава» Ігор Лосєв. Між іншим, він перебуває зараз в Севастополі, і телефоном з ним говорив Андрій Охрімович. Будь ласка, пане Олександре, ви хотіли прокоментувати це?
Так, я спочатку хотів звернути увагу на те, що крім праці пана Охрімовича, очевидно, дуже обізнаного з тим, що відбувається в Криму, на, скажімо, особливо через те, що він там живе, очевидно,
спілкувався. Це пана Лосєва ви маєте?
Пана Лосєва, я перепрошую, значить. Я хочу ще раз довести до вашого відомо, що ми нещодавно друкували книжку, яка називається «Ісламська ідентичність в Україні». Це є перша спроба наукового дослідження з цією темою, з темою українських мусульман. І там багато що написано саме про організаційний бік, про те, що собою являють ісламські організації, зокрема, значить, здебільшого ті, що розташовані в Криму. Що додає, значить, вартості цьому дослідженню, те, що воно зроблено на підставі польових робіт. Тобто ми безпосередньо спілкувалися з багатьма, дуже багатьма мусульманськими діячами, з навіть представниками того, що прийнято вважати екстремістськими, значить, організаціями, такими як Хизб-ут-Тахрір. Ми з ними дуже багато спілкувалися і дуже довгий час.
Якщо можна стисло якийсь висновок зробити з тих ваших
досліджень? Я скажу таке, що, в принципі, якщо прочитати російськомовну пресу, зокрема кримську пресу, то я оце вже буде прямим підтвердженням того, що сказав пан Лосєв. Тобто, в нас вибудовується в нашого, скажімо, читача чи у громадськості, там, в найширшому розумінні, навіть Криму, яка живе, значить, наче вона має бачити на власні очі, але все ж таки не на власні очі люди сприймають світ, а здебільшого все ж таки чи засоби масової інформації. Так ось, якщо звернути на саме цей бік увагу, то видається, що Крим, татари, Крим, наче якась проблема, наче щось. Значить, і я думаю, що це подеколи самоорганізований, подеколи насправді організований процес, медіа такий процес. І на жаль, насправді є в Росії сили, які не бачать Крим як частину України. Я думаю, що навмисно робиться переноситься наголос з головних проблем Криму на не також важливі, але не такі пріоритетні. І ті проблеми, які ми можемо мати, скажімо, з кримськими мусульманами, чи не можемо, вони дуже маленькі, порівняно з тими проблемами, які виникають ось на тому боці.
І, зокрема, з російським флотом.
Пане зокрема, Вікторе, також.
Так. Я хотів у вас питати, чи ви згодні з такою думкою, яка, ну, так виглядає досить оригінально, що насправді загрозу для безпеки в Криму більше становить наявність російського флоту там?
Ну, ви знаєте, дійсно, пан Ігор Лосів, він один з більших фахівців, найбільших фахівців, які працюють саме по Криму, він знає цю ситуацію досконально. Мені здається, що я до цього хотів тільки додати, що чеченізація Криму – це шанс гіпотетично відірвати Крим від України. І Росія це прекрасно розуміє. І тому практично це те, що робить зараз на теренах України Чорноморський флот – це підштовхування до цієї чеченізації. Я думаю, що саме цей момент має враховувати українська влада, якщо вона не хоче мати ще більші проблеми, які нам нав'язуються, так би мовити, з боку.
Ви вважаєте це реальним, пане Олександре?
Я вважаю, в принципі, реальним вирішення всіх проблем, які зараз постають у контексті кримських татар, в принципі, у контексті їхнього повернення і реінтеграції. Ці проблеми навмисно, мені здається, їх вирішення було затримано протягом тривалого часу багатьох цих проблем. Це абсолютно матеріальні, а ніякі не ідеологічні, не проблема пов'язана ні з ісламом, ні з чим таким. Це проблеми надання ним, скажімо, вирішення земельного питання. Оце є одна з ключових проблем. Але доводиться часто чути, що наче татари переймаються якоюсь там чи то власною державою, чи переймаються більше всього, значить, ісламом. Це є переміщення абсолютно навмисне наголосу з реальності на віртуальну реальність, яка перешкоджає розумінню, зокрема, державою на самому вищому рівні змісту тих проблем, які відбуваються в Криму. Стосовно того, чи є, чи немає якоїсь загрози там, чи чинізації, я абсолютно впевнений, і це є мої отримані враження, власне, на ґрунті. Тобто спілкування безпосередньо з особами, які там присутні, навіть з тими, які там більш-менш можу вважати більш радикально налаштовані.